Mae gen i ffrind sy'n byw yn Leeds. Mi fedru i fynd i'r sesiwn grŵp bob dydd. Dwi ddim yn dallt. Dwi ddim eisiau stopio yma fy siarad Cymraeg achos dwi dal angen gwella. Pwy ti'n angen deud rhywbeth wrtha fi? Dwi'n siarad Cymraeg mwy pan fedra i. Mae'n drwg gen i, nes i ddim dallt be dydest ti.